ចាសសួស្តីលោកលឿងសក្កណា
បាទសួស្តីបាទ
លោកលឿងសក្កណាគឺជាបេក្ខជនអនុបណ្ឌិតផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិស្ថាបត្យកម្មកម្ពុជាសម័យទំនើបថ្មីៗនេះលោកបានស្រាវជ្រាវអំពីស្ថាបត្យកម្មផ្ទះវិឡានិងការអភិវឌ្ឍក្រុងភ្នំពេញនាទសវត្សរ៍ទី60តើលោកអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រាយបានទេអំពីគោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវទៅលើប្រធានបទនេះ
និយាយទៅការខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ជាពិសេសទៅលើសំណង់ផ្ទះវីឡាដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្មសម័យទំនើបនាសម័យឆ្នាំ1960នេះដែរអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសមកទល់នឹងពេលឥឡូវនេះគឺដោយសារតែស្ថាបត្យកម្មបែបប្រភេទនេះកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការវិវត្តនៃសង្គមនិងការវិវត្តនៃសំណង់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសាងសង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់ទី2ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្ថាបត្យកម្មប្រភេទនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំមានសំណួរខ្លះដែលចង់សួរទៅលើតម្លៃស្ថាបត្យកម្មថាតើស្ថាបត្យកម្មផ្ទះវិឡាមានទំនាក់ទំនងអ្វីទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសង្គមនាសម័យនោះហើយនឹងចំណុចមួយទៀតវាជាផ្នែកតូចមួយនៃការសិក្សាឆ្នាស្ថាបត្យកម្មទំនើបនៅឆ្នាំ1960
ខ្ញុំឃើញថាលោកបានជ្រើសរើសយកផ្ទះវីឡានៅតំបន់បឹងកេងកងមកសិក្សាតែលោកអាចរៀបរាប់បានទេថាហេតុអីបានផ្ទះនៅតំបន់បឹងកេងកងនោះមានលក្ខណៈសំខាន់ក្នុងការយកមកសិក្សាន
ៅក្នុងតំបន់បឹងកេងកងគឺជាតំបន់ដ៏ពិសេសមួយប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបើសិនជាយើងមើលពីបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាបឹងកេងកងគឺជាតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងមែនទែនតែជាតំបន់ដែលមានគាខ្ពស់ឬក៏អ្នកដែលរស់នៅទីនោះគឺជាប្រជាជនដែលមានលក្ខណៈស៊ីវិល័យមែនទែនអញ្ចឹងក៏វាអាចឆ្លងបញ្ចាំងទៅលើការរៀបចំក្រុងឬក៏ទីតាំងដ៏សំខាន់របស់បឹងកេងកងនៅក្នុងការរៀបចំក្រុងតែម្ដងបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើការរីកចម្រើនរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញចាប់តាំងពីឆ្នាំដែលបារាំងធ្វើការអភិវឌ្ឍពីជាដីតទេរហូតដល់មានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងយើងឃើញថាតំបន់បឹងកេងកងត្រូវបានពង្រីកពីតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ដំបូងនឹងរបស់បារាំងនឹងនៅអំឡុងឆ្នាំ1930ហើយនៅពេលនោះបារាំងបានធ្វើការអភិវឌ្ឍជាលក្ខណៈមានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងរួចទៅហើយនៅក្នុងតំបន់នេះហើយបន្តមករហូតដល់សម័យដែលយើងទទួលបានឯករាជ្យទីក្រុងភ្នំពេញជារួមគឺមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងទីក្រុងមានការរីកដុះដាលទៅភាគខាងលិចនៃទន្លេមេគង្គនៅភាគខាងលិចនេះគឺយើងមានដីសម្រាប់អភិវឌ្ឍហើយបើសិនជាយើងមើលលំអិតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងក៏យើងឃើញថាវាមានសំណង់សំខាន់ដែលនៅជុំវិញតំបន់បឹងកេងកងដែលធ្វើឲ្យបឹងកេងកងក្លាយជាតំបន់ស្នូលកណ្ដាលដែលមានលក្ខណៈប្រសើរសម្រាប់ការរស់នៅរបស់អភិជនឬក៏ក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតំបន់សំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងផងដែរហើយតំបន់សំខាន់ដែលនៅក្នុងទីក្រុងដែលខ្ញុំបានលើកយកមកនិយាយនេះគឺមានដូចជាតំបន់ Stade Olympique ដែលជាតំបន់កីឡាហើយនិងតំបន់សួនច្បារវិមានឯករាជ្យជាតំបន់លំហែកាយឬនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍បាសាក់ដែលជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ថ្មីហើយក៏ជាតំបន់ដែលមានសកម្មភាពវប្បធម៌វប្បធម៌នយោបាយនៅតំបន់នេះច្រើនហើយនៅភាគខាងត្បូងនៃតំបន់បឹងកេងកងហ្នឹងមានបរិយរដ្ឋចំការមុននៅជាតំបន់នយោបាយដូច្នេះបើសិនយើងគិតអំពីទំនាក់ទំនងរវាងបឹងកេងកងហើយនឹងតំបន់តូចៗប៉ុន្តែសំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងនេះយើងឃើញថាបឹងកេងកងពិតជាទីតាំងល្អមែនទែនសម្រាប់ការរស់នៅនាសម័យនោះ
នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់លោកតើអ្វីជាចំណុចពិសេសតាមរយៈលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់លោក
តាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការតុបតែងស្ថាបត្យកម្មឬក៏ style ដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការតុបតែងស្ថាបត្យកម្មនៃសំណង់ធំៗអ្វីដែលខ្ញុំឃើញដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាច្រើននេះក៏មានលក្ខណៈទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាបត្យកម្មបែបផ្ទះវីឡាឬក៏យើងអាចនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតគឺគេហៅថាស្ថាបត្យកម្មបែបឯកជនហើយយើងសម្ដៅទៅលើស្ថាបត្យកម្មធំៗដែល design ឬក៏រចនាដោយស្ថាបត្យករល្បីៗហ្នឹងគឺយើងសម្ដៅទៅលើស្ថាបត្យកម្មរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងសួរថាតើមានទំនាក់ទំនងបែបណាខ្លះរវាងទំនាក់ទំនងទាំងពីរប្រភេទហ្នឹង អ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺទៅលើ architectural element ដែលជាផ្នែកតូចៗនៃការតុបតែងលម្អផ្ទះហ្នឹងដូចជាឧទាហរណ៍ថាការប្រើដំបូលដែលមានលក្ខណៈរលកឬក៏អក្សរ V ឬក៏ភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា zigzag shape ដែលមានការពេញនិយមខ្លាំងនៅក្នុងការ design ផ្ទះ villa ជាពិសេសគឺការប្រើប្រាស់បេតុងដែលបេតុងគឺជាសម្ភារៈថ្មីវាមិនថ្មីទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែគឺជាគេហៅថា modern material សម្រាប់ការសាងសង់សំណង់គឺដោយសារតែពេលនោះបេតុងគឺមានការប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់កសាងទីក្រុងក៏ដូចជាការកសាងសំណង់ធំធំហើយមានការប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយនៅក្នុងការសាងសង់សំណង់ឯកជនផងដែរដោយសារតែពេលនោះជាងក៏ចាប់ដើមមានរោងចក្រស៊ីម៉ង់រួចទៅហើយនៅក្នុងខេត្តកំពតហើយក៏យើងមានគណនីគមគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចដឹកផលិតផលស៊ីម៉ងចូលមកក្នុងទីក្រុងដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានដូចជាកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុហើយនិងផ្លូវ Highway ពីទីក្រុងសែនុមកទីក្រុងភ្នំពេញឬនឹងរទេះភ្លើងផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ដឹកសម្ភារៈសំណង់សំខាន់យកមកគ្រប់គង់នៅក្នុងទីក្រុងដែលធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់សម្ភារៈបានទូលំទូលាយជាពិសេសអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងការគិតគូរអំពីការតុបតែងឬក៏ការរចនាសប្បសិកម្មគឺការគិតគូរទៅលើផាសុកភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលសំខាន់បំផុតនេះគឺធាតុពន្លឺហើយនឹងខ្យល់ពីព្រោះថាបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើស្ថាបត្យកម្មធំៗដែលឌីហ្សាញក៏រចនាដោយស្ថាបត្យកម្មបីបីដូចជាលោកតាវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់គឺមានការបដោតខ្លាំងទៅលើការប្រើប្រាស់ខ្យល់លំហូរខ្យល់ការឲ្យមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងសេចក្ដីភាពនៅក្នុងអគារដែលមានការគិតគូរខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងស្ថាបត្យកម្មធំៗហើយបើសិនជាយើងក៏លើកមើលទៅលើស្ថាបត្យកម្មឯកជនខ្ញុំគិតថាវាមានលក្ខណៈបែបនេះច្រើនដោយសារស្ថាបត្យកម្មផ្ទះវីឡាគឺមានបង្អួចច្រើនជាផ្ទះស្ថាបត្យកម្មដែលនៅក្នុងដីឡូដូចជាគាត់មានលទ្ធភាពបើកបង្អួចសងខាងហើយនៅខាងមុខគាត់មានវេរ៉ង់ដាធំហើយក៏មានទ្វារនៅខាងមុខដែលមើលទៅមានលក្ខណៈស្រឡះយើងអាចដឹងថាពេលដែលយើងចូលទៅយើងអាចមានអារម្មណ៍ត្រជាក់ហើយនឹងមានខ្យល់ចេញចូលល្អ
នៅក្នុងប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវរបស់លោកនឹងក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងការស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទនេះផងដែរតើលោកអាចលើកឡើងបានខ្លះទេថាបញ្ហាប្រឈមនោះគឺជាអ្វី
ជាការពិតនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះគឺមានការលំបាកខ្លាំងដោយសារតែប្រធានបទឬក៏អ្វីដែលខ្ញុំកំពុងសិក្សានឹងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឯកជនដែលយើងមិនមែនថាมันមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះឧទាហរណ៍បទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅសុំគាត់ថតចូលសុំមើលផ្ទះរបស់គាត់គឺគាត់មិនគាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងខ្ញុំប្រហែលទេតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ចាត់ទុកខ្ញុំជាអ្នកដែលឧទាហរណ៍ថាជាចៅឬក៏ជាអ្នកបន្លំខ្លួនព្រោះគាត់ព្រោះដោយសារម្ចាស់ផ្ទះគាត់អត់ស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺគាត់មិនទុកចិត្តខ្ញុំឬក៏អ្នកក្រៅដែលចូលក្នុងផ្ទះគាត់នោះឡើយយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមសម័យខ្មែរក្រហមដែលជាសម័យខ្មៅងឹតមែនទែនវាប្រៀបដូចជាទាំងសម្ពុតខ្មៅឬក៏កញ្ចក់ខ្មៅដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចមើលឃើញពីខាងក្នុងបានអញ្ចឹងបានន័យថាមានការលំបាកក្នុងការតាមដានថាតើអ្នកណាជាម្ចាស់ផ្ទះនៅមុនសម័យខ្មែរក្រហមឬក៏តើអ្នកណាជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងសម័យឆ្នាំ1960ហ្នឹងហើយតើពួកគាត់ហ្នឹងមានទូនាទីអ្វីមានមុខរបរអ្វីឬក៏តកតងនឹងតាអ្នកណាជាអ្នករចនាឬក៏ design ផ្ទះទាំងនេះគឺទាំងអស់នេះគឺយើងមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានមែនទែន
តើការដែលយើងអាចដឹងព័ត៌មានលំអិតអំពីម្ចាស់ផ្ទះនាសម័យដើមនោះតើវាមានលក្ខណៈសំខាន់អ្វីបន្ថែមនឹងការស្រាវជ្រាវនេះ
បើសិនជាយើងអាចទទួលព័ត៌មានបន្ថែមអំពីព័ត៌មានរបស់អ្នករស់នៅហើយនឹងសពសិកនោះយើងអាចជួយឲ្យការស្រាវជ្រាវនេះកាន់តែមានមូលដ្ឋានកាន់តែច្បាស់ដោយសារតែបច្ចុប្បន្នការស្រាវជ្រាវនេះគឺមានលក្ខណៈនៅស្រទាប់លើមិនថាមានកម្រិតស្រាលមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចមានព័ត៌មានបន្ថែមនោះគឺយើងអាចវិភាគបន្ថែមទៅលើតើតើការ design ផ្ទះនឹងតើមានទំនាក់ទំនងឬក៏ឆ្លោះមួយយ៉ាងជាក់ស្ដែងយ៉ាងណាទៅនឹងការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់មកឯកងនេះតែម្ដង
បកមកមើលជាលក្ខណៈរួមវិញក្នុងនាមយើងជាស្ថាបត្យករនាសម័យបច្ចុប្បន្ននឹងតើការសិក្សាស្វែងយល់អំពីស្ថាបត្យកម្មនាសម័យដើមនឹងវាមានលក្ខណៈសំខាន់ឬក៏ចាំបាច់យ៉ាងណាខ្លះដែរ
ចំពោះខ្ញុំជានិស្សិតឬក៏ជាស្ថាបត្យករផ្ទាល់ការសិក្សាអំពីប្រវត្តិស្ថាបត្យកម្មគឺមានលក្ខណៈចាំបាច់ខ្លាំងចំពោះសិស្សនិស្សិតឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាបត្យកម្មដោយសារតែយើងអាចទំនាក់ទំនងឬក៏ឫសគល់នៃការគិតគូរអំពីស្ថាបត្យកម្មនៅពេលដែលយើងឌីហ្សាញឬក៏រចនាស្ថាបត្យកម្មថ្មីដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែច្បាស់ឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើស្ថាបត្យកម្មសតវត្សឆ្នាំ1960ជាស្ថាបត្យកម្មដែលរបស់លោកតាវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ឬក៏ស្ថាបត្យករដទៃទៀតយើងឃើញមានគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការស្ថាបត្យកម្មគឺមានលក្ខណៈទូលំទូលាយហើយក៏មានលក្ខណៈ focus លក្ខណៈផ្ដោតផងដែរលក្ខណៈទូលំទូលាយគឺបានន័យថាវាមានលក្ខណៈបែបផែនផ្សេងគ្នាក្នុងការរចនាស្ថាបត្យកម្មប៉ុន្តែក៏មានលក្ខណៈផ្ដោតគឺផ្ដោតទៅលើអ្វីមួយដែលជារបស់ខ្មែរដែលមានដូចជាស្ថាបត្យកម្មប្រចាំតំបន់ដូចជាការគិតគូរទៅលើបរិស្ថានការសម្របខ្យល់ពន្លឺដែលទាំងអស់នេះជាលក្ខណៈត្រូពិកជាលក្ខណៈក្នុងតំបន់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើប្រវត្តិស្ថាបត្យកម្មការសិក្សាបែបនេះគឺត្រូវបានធ្វើរួចមកហើយគឺមានការសិក្សាច្រើនហើយមានស្នាដៃច្រើនដែលបន្សល់ទុកដែលយើងមានការកោតសរសើរច្រើនដែលយើងអាចគួរតែរៀនអំពីថាតើសាបាជាកោចំនួនមុនគាត់មានគំនិតបែបនឹងហើយតើគាត់បានធ្វើបែបណាដើម្បីឆ្លោះមិនចាំងឬក៏សម្រេចគោលដៅក្នុងការគិតរបស់គាត់ទី2ក៏តាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញាណសបាជកម្មដែលសបាជកមុនគាត់បានសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រឧទាហរណ៍ដូចជាការសិក្សាអំពីតំបន់អង្គរការប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងទីក្រុងអង្គរហើយលោកតាវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ជាពិសេសគាត់បានយកគំនិតនៃការប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងតំបន់អង្គរយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្ថានីយ៍សបាជកម្មនិងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទាំងមូលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងការរចនាស្តាតអូឡាំពិកការរចនា Master Plan របស់សកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញតែមានណាគិតគូរច្រើនយកគំនិតឬក៏ចំណេះដឹងពីតំបន់អង្គរយកមកប្រើប្រាស់ដូច្នេះយើងអាចឃើញថាយើងមានអ្វីដែលត្រូវរៀនច្រើនពីស្នាដៃរបស់ស្ថាបត្យករមុនក៏ដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស្ថាបត្យកម្មផងដែរ
តាមរយៈបទពិសោធន៍និងការសង្កេតនិងការសិក្សារបស់លោកជារួមតើលោកគិតថាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរសម័យទំនើបឬក៏ស្ថាបត្យកម្មដែលមានសល់តាំងពីសម័យអាណានិគមតើអគារទាំងអស់នោះគួរតែមានការរក្សាទុកឬក៏អភិរក្សណាមួយដែរទេ
ជាក់ស្ដែងគឺច្បាស់ណាស់បើសិនជាអាចឬក៏យើងគួរតែមានគំនិតក្នុងការអភិរក្សឬសំណង់ចាស់ៗដែលយើងមានមិនថាជាសំណង់អាណានិគមមិនថាជាសំណង់ដែលសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ1960ឬក៏ក្រោយនេះបន្តិចដោយសារតែសំណង់ទាំងអស់នេះវាជាមូលដ្ឋានឬក៏ជាឆ្អឹងខ្នងនៃប្រវត្តិស្ថាបត្យកម្មក៏ប្រវត្តិសង្គមរបស់យើងខ្លួនឯងផ្ទាល់ដូច្នេះបើសិនជាអាចគួរតែព្យាយាមឬក៏មានកម្មវិធីណាមួយដើម្បីជួយជាលក្ខណៈអភិរក្សឬក៏ជួយទៅដល់អ្នកដែលចាស់នៅនៅឋានដែលគាត់មានដំណងចង់អភិរក្សពីព្រោះថាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែចង់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាសង្គមដែលចង់ប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៍ផ្ទាល់បានទៅដល់សង្គមប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះគឺគាត់អត់សូវមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងក៏គាត់មានការលំបាកក្នុងការចង់អភិរក្សអញ្ចឹងយើងគួរតែមានកម្មវិធីណាមួយដែលជួយទៅដល់លើកទឹកចិត្តឲ្យម្ចាស់ផ្ទះកុំមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏កុំវាកំទេចសំណង់ផ្ទះរបស់ខ្លួនបាទ
ចាសូមអរគុណលោកលឿងសក្ណាដែលជាបេក្ខជនអនុបណ្ឌិតផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ